Cienītās deputātes, godātie deputāti, cienījamie klātesošie, šodien mums ir Preiļu novada domes ārkārtas sēde. Un darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais ir par valsts mērķtiecības pedagogu atalgojumam sadalījumu, un otrs ir par valsts budžeta mērķtiecības sadali interšu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm. Un lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Es lūdzu par sagatavoto. Tā visi par pret, apturas nav, paldies. Tātad varam skatīt pirmo jautājumu, kas ir par valsts mērķtiecības pedagogu atalgojumam sadalījumu. Un ir priekšlikums, tātad piešķirt mērķtiecības pedagogu atalgojumam novada vispār izglītojošām skolām. 106,075 eiro mēnesī saskaņā ar pirmo pielikumu un piešķirt mērķtiecības pedagogu atalgojumam novada 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācībai par summu 12,575 eiro mēnesī arī jābūt piebildē. Ja? Tā, un vārdu došu vai izglītības pārvaldes vadītājiem vai
Preiļu valsts gimnāzijas 58 eiro plus salas pamatskolu logopēdā darba samaksā.
Labi, lūdzu, paldies, Andrei, deputātiem jautājumu.
Par biblioteku gribu pacelt jautājumu MK, MA vadītāju, elektriskā apvienību vadītāju sapulce. Tika lēmts tas, kā šogad skolās strādā ar prasmeni un izvēlējies tieši lasīt prasmes pasākumus. Jā, tātad, un bibliotekai ir liela loma šai lietā. Jā, tātad, un varbūt patiešām, nu, ja ne uzreiz tagad, bet vismaz janvārī ir jāpadomā, lai patiešām atbalstītu darbiniekus, kuri strādā bibliotekā.
Man jautājums, kad šie ministra kabineta noteikumi ir
pieņemti? Šie ministra kabineta noteikumi pieņemti 16. gada 5. jūlijā un te var uzrādīt punkts 9.2.
Tā jau mēs arī pagājušajā gadā esam praktiski.
Nu, tikai mēs tā, tur arī bija, jā.
Tas nav nekas pilnīgi, jā. Tas
jā, tas ir.
Pagājušajā bija pārdalījums, bija 5%. 6% no visām, no lielajām skolām un bija pārdalījums.
Es mazajām skolām. Jā, labi. Andrejs, kaut ko gribēju
iepazīt? Es jau arī, ko uzprasīju, padomāt tiešām tad divi gadi atpakaļ, mēs varējām prāt, ka 10% to arī darījām palīdzēt mazajām skolām. Tas bija sastādījā kaut kur vienu slūdzi. Arī pagājušajā 6%, kad mēs tiem darba grupā skatījām skolu tīklu tālāku perspektīvu, mēs arī bijām sarēķināšanu skolas referīvuši mazās, ka viņām mācīt procesi īstenošanā, tās nav neatvienot bases. Nu, ir par mazas pilnīgi saprotu savas un arī pelēkšu sāru, bet ne jau mēs tos noteikumus izdomājam, ne jau mēs arī tad to proporciju noteicām.
Jā, nu šeit ir lielās skolas ir priecīgas par izmaiņām patiesībā. Te ir, nu, nedzirdīju, šogad ir skolā, neskatoties uz to, ka ir vakar skola klātums,
jā, viņam skolā
un skaits ļoti samazinājies. Jā. Šai nojātīgi varam balsot par sagatavoto, lai mēs tu kas lūdzu par. tā visi var, bet nav atturas, nav paldies, varam pāriet pie otrā jautājuma skatīšanas, kas ir par valsts budžeta mērķu dotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagogiskajām likmēm. Un šeit tātad ir priekšlikums apstiprināt interešu izglītības metodiskā darba organizēšanā un programmu īstenošanā pārraudzībā izglītības metodiķa darba 0,6 likmes un apstiprināt valsts mērķu dotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagogiskajām 5,5 likmēm. Lūdzu, lai deputāti un vēl vispirms vārds ir Aijai Caunei, jauniešu centra vadītāja. Mums kaut kur tāds prasūs.
Interešu izglītībā finansējums ir tiešies no valsts kursu pasaulīgu, pasaulīgu darbu, šo finansējumu sadala līdz šim un bija vienošanās no 2010. Gada, kā valsts mērķtiecības programmas administrējumai Bērni jauniešu centrs, teiksim, tā. Ar nosacījumu, ka interešu izglītības programma būs katrā pašvaldības skolā. Tā arī ir pilnīgi visās lietas, bet arī mūsu skolā. Finansējums ar katru gadu sarūku, jo bērnu skaits maudzā sarūku, mēs ļoti izjūtam to divas šogad, ka viens 76. Tikai vien mazāk nekā vien gadiem. Sadala nekā. Divi laika mēsniem mums arī mūsu zemākas pilnāk, ir pilnāk un pilnāk jāatsura pavasarī. Tad otrajā brīdī visās programmās mēs visu mēnesi esam strādājuši. Visas programmas ir pilnas ar bērniem no dažādām skolām. Ja vēlaties, jums var parādīt, ka tiek no oficiālajiem sarakstījumu nocieju statistika uz 1. Oktobri. Mums ir 1. septembrī kā skolās, bet katrā gadījumā, ja viņa tāda ir, mēs strādājam. Kaut gan, ja vienmēr uzzinām, tā kā tad jums skolas vai bišķi prognozēt, tad mēs to nevaram prognozēt, cik tas tikai būs.
Man jautājums, ap kā to muzikas skolu viņiem arī tā, tā tie pulciņi jau sāk darboties, vai viņi vēl nedarbojas?
Ne,
viņi vēl
lūdze nedarbojas, bet manuprāt, ir vēl jāliek atkal, jo otrajā brīdī es zinu, ka ir pieprasījums. Interešu izglītībai ir tā doma, ka bērni nāk labprātīgi. Ja viņi nenāk, viņi vai nenāk, mēs viņus nevar piespies no skolē, ne vecāk, nekas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, tas to, ko viņi zinu, to jau viņi pieprasījums ir uz mūsdienu dēļā, kad nav skolotā, kad ļoti skats vienkārši nav. Otrs ir Dambrēnē, kur atkal nav pedagoga, bet ja viņš būtu, viņš būtu man nedēļas laikā pilnas. Un trešais vēlēšos arī tautas pieeja skolotāja aizgāju, bet vēlēšos es zinu, ka dēļā ritmu jau ir atkal drobošana pedagoga.
Bet nav viņam šie pulciņi tā kā būtu iezīmēti, ja atrastos pedagogus?
Jā, atrastos pedagogus nepliek, protams, savu ārdalību kaut kā savādāk, bet jā. Tās ir tās lietas, ko es noteikti zinu, ka tautu dienas, protams, mums ir prioritāte, un visiem patīk īpaši sākuma posmā, pēc tam jau viņš tā grūtāk piesaistīt, un jau viņu lielu paliek, un tamēr vecāki, katrā gadījumā vecāku pelni, vismaz pirmajā klasē viņi visi bija.
Bet to ties.
Problēma ir ar koriem. Koris mums izmīt. Es nezinu, kā viņš var reanimēt. Nedomāju, ka tas ir var izdarāt šogad vai nākos, bet jo pagājušo gadu brīdī pirmajā arī es nemaldos. Pagājušo gadu viņš bija, bet viņš vienkārši nevien tā. Nav piepistības.
Nu, jo to varētu darīt tā, ka tas būtu obligātā stunda, tad noteikti tas arī attīstītos, bet tā kā tas ir tikai kā interešu izglītības pulciņš, jā, un līdz ar to šīs tradīcijas mums ir kaut kā
mainušās. Kompletējums ir skatu gadu, neatrīdījumā tā kā vairāk uz gadus, jo mums ir jāpēc, ja mēs bija turpināt. Tā ir mums specifika. Mēs skatu gadu kompletējums. Doto bija 412.
pieprasīt ar Antumu Lūdā, jā, ja trīs lūpus vecs, kāds vecums tu bērniem?
Nu, jau sāpjums skolu vidē, līdz no 15. 12. Bet tie nav aizbraucēji,
Rīzāk,
tagad mums
parādās spārīgi, kas ir atbraukusi, ir savalā. Vai tas tāpēc skolās problēmas
rangulēt? Nav angļu valodas mīnas, ļoti, ļoti augstas. Tas procentuāli centralizēta eksāmena parāda, ka mums nu, Rīgā ir stiprāka angļu valoda.
Gimnāzijā ir labi rezultāti.
Uzlabot, bet varētu labāk.
Arī otrē, arī bija labāk.
Vecāki grib vēl labāk,
mums ir tas ir ļoti labi. Nē, nu tā arī ir, ka angļu valodas rezultāti ir labāki nekā latviešu valodas eksāmena rezultāti. Faktas, tā ir jāpēc. Tā ir jāpēc. Jā, tā ir
jāpēc.
Labi. Es domāju, ka te būtu, ja būtu tur franču valoda, kāds norvēģi valoda arī būtu interese noteikti uz šādiem interesu izglītības pulciņiem.
Ja drīkstam, es ar... Piemēram, Dambretas pasniedzējiem, viņam kāda kvalifikācija, kaut kādu papildus vēl ir tieši specifiski, kur jābūt par to? Paldies Dievu
šogad 10. septembrī viņiem mēs drīkstam tagad ņemt arī pēc augstākās pedagogiskās izglītības drīkstam tagad šogad no 10. septembrī.
Nu...
Ir jūs cilvēks tagad
pašās?
Bet kāda viņam ir? Bet kāda ir tā kvalifikācija, kurai ir jābūt?
Viņam
ir
sāk jābūt ekspertas kvalifikācijas. Viņam vispār ir jāzina, tas nav tikai tā, kā mēs mājās spēlējām.
Viņam jābūt sporta klasē, un pēc tā jūs varat izlemt, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija.
Vienas
augstskolas, un protekstās nav tādā. Labi, es tikai kāšu, kur izmantas
fiziskās. Labi, skolotāji, labo pieprasīt, bija vairāk kā 5. Nu, tur jūra bija bērni. Šogad atradies studijas jāņa kalnīgi, un atradies studijas uzrādīja, ka tas ir ļoti mūsu novada visvairīgi. Rietiņi sakotās, kur ir skolotāji, bet nu arī stikri. Latvijas čempions Mēs neesam skolu, neesam mājas, mēs esam pazīstami. Jo bērni mums mazāk uzdar, kā skolu, bet ir tikai tā, kā draugs.
Bet paldies, ejam. Ja vēl tā, ka nav, tad jau varam klasot, var sagatavot to lēmu projektu, kas būtu par. Tā visi par, projekti nav, atkodas nav. Paldies, līdz ar to jautājumu izskatīt. Varam tagad neoficiāli.